haala yeroo ammaa biyya keessa jiruu ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa lubbuu galaafate akkasumas immoo yaada furmaata ta'uu laalchisuudhaan Dr. Kabajaaf Abbaa Gadaa Duraanii Bayyanaa Sanbatuu haasofsiisnee jirra. Okkara uumameef sababaa tokko ka jedhan ibsuun jalqabu jaalannetu dubbise.
Uummata kanaa hojjumaan dhalatanii hojjumaan guddatanii afaanin nama beekama malee namni keenya kun hunduu tokkichuma. Haala dur hin jirreetu nutti deemaa jira. Duran hin jirre hin dhalattin dhalaturreen guddatin jedhe Oromoon. Haalli ammaa kun baay'ee nu sodaachise. Namni silaa walii mararama innaan xiqqoo walitti hammaachaa deeme namni miidiyaa hordofa yeroo ammaa kana. Miidiyaa jechuun silaa uummata kana gosa tokko gadi qabee hangosa tokko ol qabu oduu hin ta'in qixaasa'ee miizana giddugala hankennuyyuu yaa ta'u malee oolaallu amma xiqqoo nutti ulfaate miidiyaa irraan daddarbamu kun nama xiyyeeffatanii nama abaaruu nama arrabsuun xiqqoo waan hin taanetu deemaa jira jechaadha. Nama gaxxiqqeechuu gosni namaa gada aansuu arrabsuu kun keessatti oolaalamu gaa dargaggeewwan keenya xiqqoo nama barate kana biratti garaa hammeechaa jira. Kun oduu kara sirriitti deeme gaarii natti fakkaata.
Wanta akkasii kun walitti bu'iinsa jiru hin ammeesse jettanii yaaddu?
Hin ammeesse baay'ee yeroo ammaa kana abboonni keenya fi namni ammaa kun adda ta'a. Abboonni keenya dur hin baranne ijoolleen amma barattee jirtu kun dhuunfaan biyyaa dhiisate waan addunyaa baal fakkaate itteetu laaltu. Yeroo ammaa kana obsa nama kallattii walitti deebisu hin jiru hundu mootummaa ta'e hundi mootummaa ta'u jechuun immoo xiqqoo rakkisaadha yoo walii dhaga'anii deeman malee. Fuundura immoo kun akkanatti deemnan carraan biyya sana karamitti akka deemtu baay'ee nu yaaddachaa jira. Miidiyaan biyya ijaaruu oduu hin ta'in biyya diigu jechaadha. Kun immoo biitti sun nu malee hin qabdu nu biyya biraan qabnu wal dandeenye oduu iyyummaa keessaa wal baasna malee iyyummaatti wal deebisuudha. Anarra ijaarame boroo diigame biitti sun karamitti deemti jechaadha. Waa'ee ofii eenyummaa ofii beekee biitti sun tokko tokko tuffachuu oduu hin ta'in walqixxummaadhaan walabummaa bilisummaadhaan oduu deemanii waa'ee gaariidhaan jedha.
Seera dhablummaa yookaan seeraan ala ta'uun hafee seerri akka kabajamu gochuun qooda eenyu jettanii yaaddu?
Mootummaatu seera akka kabajamu godha. Yaa ta'u malee mootummaa bichaa oduu hin ta'in hundi keenyaa seera biyyattiisan mootummaa deeggarree eegan deemne poolisiin yookaan immoo uuma waraana 1,000,000 yookaan 1,000,000 uummata kana eeguu hin danda'u. Maalifi uummanni kun uummata bal'aadha. Tokkoon tokkoon keenya seera mootummaa san kabajanii yoo deeman malee nama tokko tokkoodhaan mootummaan nama ramadeetoo eegsisuudha hin danda'u. Olaantummaa seeraa immoo oo namni eege mootummaanis eegsisu malee mootummuma bichaatti hoogatanii biitti biyya ta'uu hin dandeechu. Mootummaanis ga'ee isaa bahuu isarra jira. Nusi tokkoon tokkoon keenya ga'ee keenya bahuu nurra jira. Biyya seerri hin jiretti namnis hin jiru jireenyis hin jiru jechaadha. Kanaaf mootummaanis galee hundi keenyaa qooda keenya oduu keessatti olfannee fudhannee itti deemne kanan jedha.
Gama kaaniin dhaabileen siyaasaa kana keessatti attamitti tasgabbiin akka bu'u gochuu yookiin carraaquu danda'u?
Dhaabbileen siyaasaa oduu mirgaa yookaan immoo akkamitti akka bulchan amma mari'achuudha. Yoo guyyaa guurratan halkan daakkatanii jedhe Oromoon guyyaa eegan guurranne qoshaashaa keechaa halkan daakkachuu hin danda'an. Dhaabbilee siyaasas immoo wal arrabsoo oduu hin ta'in dirqama isaanii akkamitti dorgomanii akkamitti biyya kana fuuldura bulchan yoo mootummaan kun dogongora hojjate dogongora isaatirra biyya qajeelchinee deemnee cuusaanirra jedha malee sin jedhaniituma arrabaaf yookaan waan hin taane dubbachuu dandeetti ijaaramuu hin dandeechu. Uummata kana keessaa ba'anii uummanni kunnan isaaniitti wal ta'anii deemudha. Aduu uummanni ati kuroo jedhee tokko korojoo keessa godhee fi korojoo nu bulchita aduu jedhee san abbaa biyyaa ta'an malee tokko tokko irratti ka'anii rasaasanii yookaan immoo wal jeequdhaan biyya bulchuun hin danda'amu. Kanaafuu isaanis dirqama isaanii bahuu isaaniirra jira wal ta'anii deemudha.
Hoogganni gaaddisa Oromoo kan jedhamu amma haaraa dhaabamaa jira. Inni kun rakkina kana ammam fura yookiin immoo dhaabbata siyaasaa addaddummaa qaban ammam walitti fiduu danda'a jettanii yaaddu?
Amma dhumaatiin too itti diimanii biyya kan hin tasgabbeeffamne keenyanneeti laalla. Maalifii calanqeen isaan mul'isan kun waan gaarii jedha jechaadha. Kanammoo firritti ummata kana yaadani waaye ummata kana fundura guddisu waaye fundura keessisu kana yaadani waltaani awalintaan immoo bulfatani akka oromoo duriiti feerri addunyaa maal jedhaa feerri keenya maal jedhaa jira sanitti walitti dhufuun isaanii baay'ee dasnu godhe amma kun immoo fundurumaafuu nu qabbane jechaadha akka kana cimsanii itti deeman hin barbaannanu.
Dhuma marii keenyaarratti abbaa gadaa bayyana muummichi ministeera Itoophiyaa kaleessaa ibsa kennaniiru waa'ee walitti bu'iinsa dhihoo kana uumame maaltu sinitti dhaga'ame?
Namma akka sirna gadaa ittan dubbadha malee tokko deeggaree tokko dagla qabuun xiqqoo na dhiba. Muummichi ministeera hin rakkate gidduu keessatti akkuma durii Oromoon biyyan bulchu jedhanii nutti dhaadatasaa ta'aa jira oggaa takkaa fi kun hojii ajaatti oduu xiqqoo walii obsinee walii yoo dhageenye inni olaantummaa seeraa hin kaachiisaa uummanni hunduu manguddoonnis abbootiin amantiitis hunduu akka nu deeggartan hin jedhu kanaafuu gaa oodo gongoranirree karaatti qabnee ijoollee kana hin namalee mannu ijaarsi isaa yoo sirritti jala qonforanii konkireetii guutan malee manni ijaaramuu hin danda'u utubaa eegan qabaanne manni ijjachuu hin danda'u gaarii ofii abbaatu kunuunfatee guddifataa badaa ofii abbaatu karaatti deeffataa akkatti deemna malee yeroo keenya kana baduun irra hin jiru jedha biitti tuni yoo keecha keecha laalanii abbootiin amantiitis amantii da'oo godhatanii yoo karantaanitti oofani kunis xurumuti waan ijaan laalaa irru ijaarsis seeran buluu isarreeraa dargaggoonis seerumaani an isaan hanqatisan itti gaafatanii itti gaafatummaa isaanii fudhatanii boru biyya kanaa fudhatu isaanii hundu wal dhageenye deemuu isaanirra jiran jedha an isaan jedhan kana maaliif jedhan jedhanimmoo bakka kudhanitti addaan babaasa oduun ta'in waan biyyattii tana ijaaru itti deemuu namarra jiran jedha. Kanaafuu waan hunda aaruun nurra hin jiru obsa waaqayyo nuu kenne saniin uummanni keenya hundu wal obsineetu biyya tana guddisuun nirra jira. Biitti tuni rakkoo baay'ee keessa jirti iyyummaan qabee jira uummanni keenya har'a suuqii yookaan mana tokko hojjisne boru ijaaruun nama dhiba. Boru manni sun keenyuma rakkoo kara magaalaa hambaradhee dhukana xiqqoo gaa waantu ku tokko wanno jedha malee baadiyyaan hojjumaan nagaan olee bura biitti keenya akka nagaa taatu adaraan jedhaan.
Dooktarii kabajaa abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Horaa bulaa nagaa taa waan nagaa nu haa godhu walitti nu aarsinii jaalala qanniisaa nu haa kennu damma nu haa godhu.